Iritsi zaigu ikusentzunezkoen arlora jo eta pelikulei naiz telesailei buruzko kontuak gurera ekartzeko garaia eta horretarako badakizue Gaizka Izagirre batzen dela bi astez behin Zebra Bidera, gaur ere telefonoz bestalde prest daukaguna. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebra Bidera, Gaizka.
Haupa, kaixo, arratsaldeon.
Gaurkoan dokumental baten inguruan edo dokumental proiektu baten inguruan hizketan ekin behar diozu tartetxo honi, pedalo du izena, eta hori bera, pedalo bat garraio bide gisa baliatuta, Miarritzetik Bilbora arteko bidaia egingo duten hiru lagunen proiektua da. Pentsatzen dut dokumentalak bidaiaren bueltan jaso nahiko dituela hainbat eduki ikusentzunezkora, bitxia eta interesgarria iruditu zaizu zuri eta horregatik ekarri duzu Zebra Bideko tartetxo honetara, Gaizka.
Bai, hori da, batez ere bitxia, interesgarria bai, baina batez ere bitxia, bai. Pedalo, izena du dokumentalak, esan behar da bainik ezela estrainatu dokumentala, baina dirudienez izango da horrelako bidaia nautiko surrealista bat Euskal Kostaldea zeharkatzen. Juan Palacios Eibartarrak zuzendu du pelikula dokumental hau, eta bueno, bere hasierako premisa interesgarri eta bitxi horrek zer esaten duen, ba bueno, hiru lagun, Jon, Joseba eta Eneko. Internet bidez pedalo bat erosi eta Biarritzetik Bilbora abiatuko dira 20 egun iraungo dituen bidaia batean. Bainu jantziz, ukelelez eta kainaberaz horniturik, Euskal Kostaldea zarkatuko dute lehena oinork egin ez duen bezala. Udaren ospakizun aluzinatu baten bitartez, Euskal Kultura eta Kostaldea beraurkituko dituzte, eta abentura eksotikoak bizitzeko, ez dela munduko beste puntara joan behar erakutsiko dute. Beraz, bueno, printzipioz premisa horrekin ja, egia esan, bani janaiko harrapatuan nengoen, baina gainera esan behar da, orain dela hiru bat, aste hilabete bat edo, trailerra ja igo zutela sarera ikusgai dago, Bimeon, Googleen pedalo trailerra jarriz gero ikus daiteke. Eta egia esan, are eta itxura hobeago hartu diot proiektuari, ze, bueno, azkenan, hasierako premisa hori nahi eta hori izan, ba, pedaloa tamales, ba, ez da kanta hori itxasoko uretan ibiltzeko sortua, eta ba hasi bezain pronto ba bidaia zoramen bihurtu omen zen edo hori izaten zuen pixkat zuzendariak, ez beharrak, parrandak, biharamuna, pixkat denetatik izan omen dute, eta azkenean ba bueno, hiru marinelauen espedizioa ba bueno, dokumentatzen duan inean ba zuzendaria horrelako bidaia paralelo batean murgilduko da. Beraz, hori, proiektu interesgarria, bitxia, harremanetan jarri nintzen Juan Palacio Eibartarrarekin eta bueno, komentatu zidan, ora, izan lehen esan duten bezala, oraingo zela estreinatu, filmaren banaketaren zati bat Barcelonako ekoiztetxe batek egingo du, 70 minutu inguru iraunpera izango du abenturazko dokumental saiakeraren artean kokatzen den hau, eta badirudi estreinaldi ofiziala, ba, bueno, 2006ko udazkenean izan litekela, ikusi beharko dugu aber, baina, bueno, esan bezala, Googleen pedalo trailerra jarriz gero ikusiko zuen nola rapatuko zaituen, eta honez gain gainera, soinu bandaren arloare bai, narrazioari berari laguntzeaz gain, ba, bueno, korapiloaren parte ere izango da, lehena esan dudan bezala, ba, bueno, azkenean, kainaberaz gain, ba, bueno, ukelelez ornituri di joazte, beraz, kantauriko Beach Boys moduko batzuk, ba, hor murgilduko dira, eta gainera, bueno, hainbat kolaboratzaile eukituzte, besteak beste, ba, bueno, Mursego eta Fermin Muguruza, eta beraz, bueno, gertutik jarraitu beharko dugu, estreniatzen denean zer iruditzen zaigu, baina printzipioz horrela trailerra eta sinopsia irakurrita behintzat, itxura bitxia eta erakargarria.
Itxura bitxiko dokumentala, proiektua beraz abian dena, eta ez dakite aipatu duzun guztia bat egingo ote duen ondoren dakartzune hausnarketarekin, ze badirudi abenturatik dezente duela dokumental honek, eta injustu abenturazko generoari buruz ere hitz egin nahi zenigun, injustu azken urteotan genero horretako pelikularik egiten estenaren impresioa duzulako, akaso honek buelta emango diozure impresioari?
Bai, hori da. Ba, pixkat hemen hau abia puntutzat hartuz, ba, bueno, ba, pixkat hausnarketa txiki bat edo azken hilabetetan egin nintzen dudana. Egia zen, abenturazko generoa azken urteetan nire ustez behintzat, ez da existitu ez dut esango, baina behintzat kalitatezko filmak ez dira egiten. Abentura zer den, ba, bueno, itz gutxitan definitu beharko bagenu, nik, bueno, beti gogoratzen naiz, Laurenz Arabia film famatuan Omar Sharifek esaten duen esaldi bat, ez? Ba, bueno, ezer ez dago idatzia norberak idazten duen arte, ez? Ba, nik uste igual abentura, ba, pixka dela gidoitik kanpo bizitzea, ez? Gure egunerokotasun arruntu hori utzi eta espero ez genuen, ba, patu hori bizitzea, azken finean. Agian horregatik, bueno, nire kasuan, baina nik uste jende askoren kasua, ba, hainbeste liluratzen gaituztela, ez? Abenturazko filmek, ez? Ba, iraganeko nostalgia hori senti arazen digutelako. Eta lehen aipatu bezala, nik uste azken urteetan, ba, genero politau desagertzen ari dela, eta zergatik, bueno, zergatik dio desagertzen ari dela, errilik dagoela, ba, bueno, nik uste 80. Hamarkadan jaio eta hasi ginenok, ba, izugarri gozatzen genuela, ez? Gaur egun, ba, kultuzko bilakatu diren film zoragarri hoiekin, betianik pintxatu izan dut, izugarrizko lotura, ez? Eta konexioa sortzen dela txikitan bizi izan genituen historiorekin. Sekulako pasioa sentitzen du, nik bintzat pertsonalki gaur egun gara jartako film eta edo musika edo jostailuak buru datozkidan bakoitzean. Ikusi besterik ez dago adibidez, orain hilabete batzuk Donostian, zinezale kuadarrila batek, bueno, horrelako ekimen bat sortu zuen, Bang Bang Cinema izenekoa, eta bertan, ba, bueno, sinetxita daude, zinemara joatea film bat ikuste, baino askoz gehiago dela, eta horregatik jarduera ludiko eta parte hartzaileak egiten ari dira. Pixkat denetatik eratu dituzte, azte huruentan adibidez Fargo eta Pulp Fiction pelikulak bota zituzten zinema areto batean, principal zinema aretoan, eta sekulako giroa sortzen da. Eta, bueno, pixkat, bueltatuz aventurazko generoari non egon liteke arazoa agian, nire ustez. Ba, nik uste azken urteetan, zinema industriak batez ere bi film motarekin bombardatzen gaituela, edo bintzat, Ameriketatik datorren zinema industriak, nire ustez bintzat. Supereroiak eta remakeak. Remakeak alegia, ba, bueno, existitzen zen film bat berregitea. Lehen nahi patu dudan, 80. Hamarkadako filmak berrikusiz, ba, konturatu nintzen non egon zitekeen gakoetako bat. Lan hoiek guztiak, bueno, talentu izugarria zuten izenekin erlazionaturik zeuden. Behintzat gutxikian ginenean, ba, bueno, Steven Spielberg eta Robert Zemeckis esaterako. Garai hartan, ba, nik uste hasiberriak zirela zuzendari hauek, nahiko ez ezagunak, eta hori dela eta gaur egun, ba, bueno, kontatzea usartuko zirateken historio eta pertsonaiak jorratzen zituzten, eta gazte zuzenduriko filmak, film hoiek, ba, nik uste arribitxe bihurtu zirela. Zer gertatu zen, ba, nik uste zuzendari guzti hauek arrakasta eta ospeira azten joan ziren inean, ba, film dramatiko edo bueno, bintzat serioagotan murgiltzen hasi zirela, eta, bueno, nola baita esatearen, ba, nik uste aventurazko generoa ba, umezurtz utzi zutela, eta gaur egun arte, ba, 80. Hamarkada behin pasata nik uste ez direla, edo oso txarra dira edo ez dira aventurazko pelikulak esteinatzen. Aventurazko generoa dio danean, esan nahi dut aventura purua. Adibideat jartzen amon, nire ustez historian egin den adibide onenarekin konparatu beharko konuke. Ba, nik uste Indiana Jones izan litekera adibide nabarmenena, ez? Zerrote den aventura bat kontatzea. Eta, aipa izan bezala, ba, bueno, 80. Hamarkadatik ona, ba, nik uste ez duela, ez dagoela aventurazko generorik. Pixar izan liteke igual, naiz eta animazioa izan, baina bueno, Pixar izan liteke, ba, Up edo Toy Story bezalako filmekin, ba, bueno, behintzator, hainbat generoekin batera, ba, nik uste aventurare uztartzen dutela. Beraz, bueno, pixkat, hausnarketa txiki hau, ba, pixkat, atzera begira bat eginez, eta pixkat gogoratuz, ba, txikitan hainbeste gustatzen zaizkigun pelikula hoien errepaso bat eginez, ba, konturatu nintzelako, gaur egun, gaur, ba, ez dakit, 8, 9, 10 urteko ume guztiek, nik uste behintzat, ez dituztela gu, ba, bueno, hainbeste aberastu gintuzten, ba, pelikula guzti horiek, ez? Eta horregatik ekaren nahi duen pixka eta usnarketa txiki hau, ez?
Bueno, gabezia hori, akaso norbait animatu eta murgilduko da. Abenturan diren batean, abenturazko generoa ere berreskuratze aldera, baina bai interesgarria izan daiteken hausnarketa, zeuk aipatzen zenuen eran, fascinatu zintuzten horiek, ba, faltan sumatzen dituzulako. Eta akaso, telesailetara jotzeko tartetxoare hartuko dugu, beti hartu behar izaten delako aipatzen duzunez, derrigorrez ikusi beharreko horietakoren batzuk proposatu beharko dizkiguzulako gaur ere, eta lehenik esango dugu, atzo gauean estreinatu zela, Game of Thrones telesailaren 6. denboraldia, gaizka?
Bai, bueno, telesailak aipatu eta Game of Thrones ez aipatzea, ba, bueno, iaia delitua ez, haze zalaparta sortzen ari den, ba, nik uste urte, ba, Game of Thrones telesailarekin, ez? Bueno, aurkezpen gehiagirik ez duen telesailau, atzo estrenatu zen, esan dezun bezala, 6. denboraldia, bueno, hainbat zalantza argituko teizkigun ala ez, bueno, zegertatu zen Jon Snowekin, edo nor hilko den baino, nik uste ja zenbat pertsona hilko den, ze azkenen, bueno, sekulako sarraskeria sortzea. Eta, bueno, bitxeak Game of Thrones kasu hau, ba, nik uste dela ikusle generalista bat izuzenduriko historio bat, nik uste kalitatezkoa izan daitekela frogatzen duen telesail bat, ez? Eta hainbat errekor eta marka usten ari den telesaila da. Eta nik uste, ba, historian telesail gutxik izan dutela, ba, telesail honek izaten ari den, ba, bueno, oihartzuna, eta esan bezala atzo estrenatu zenetik, bat, bai Twitterren edo Facebooken edo sare sozialetan, bak, sekulako zurrunbiloa sortzen duen telesaila. Beraz, bueno, aipatu hori, atzo estrenatu zela seigarren denboraldia, eta ja, bueno, beste 10 atal, astean behin, beraz, bueno, urrengo astetan komentatuko dugu abertzen moduzko denboraldia izaten ari den.
Ba, komentatzeko eta utziko dugu oraingo ze orduan. Eta gomendio gisa berriz, aipatuko diguzuna, Indianapolisen kokatutako American Crime 2 litzateke, eta ustez, sexu erasoak egin dizkioten ikasle baten salaketaren bueltan kokatutako telesaila da.
Hori da, American Crime. Esan, bueno, azken urteetan, Fargo eta True Detective telesailetan gertatu bezala, American Crimeen lehen denboraldiak ez duela batez zer ikusirik bigarren honenekin. Kasu honetan, bigarren ari buruz hariko naiz, trama eta pertsonaia guztiz ezberdina direlako, baina kasu honetan gainera bereizgarri batekin. Lehen denboraldiko aktore berdinak azaltzen direla, baina pertsonaia desberdinak gorpuztuz. Eta esan dezun bezala, bueno, Estatu Batuetako institutu bateko nera behek, bueno, hain tipikoa izaten den festa horietako bat antolatzen dute, eta hurrengo goizean, sare sozialak mutilgazte horietako baten argazkik josia zakeri dira. Erdi biluzik, drogen menpe eta inguruan guztiak iseka ari diren bitartean. Lehen denboraldian, hilketa baten ostean lau pertsona kartzelan sartzen dituzten unean sortzen den zurrunbiloarekin, da bueno, ikuslea edo gu, bueno, lekuko bilakatu ginen, bigarren honetan aldiz, planteamendua, asko simpleago dirudien arren, ba, iazan atalak pasala horrelako tsunami bilakatzen den urtanta bat izango dela ikusiko dugu. Sortzailea esan behar da John Ridley dela. John Ridley izan zen orain dela urte batzuk 12 Years a Slave filmaren gatik egokitutako gidoi honena, Oscar gidoi honena irabazi zuen gidoi lirea, horregatik zen ezaguna. Eta ia esan telesail honetan aur guztia daude zainduak. Muntaia oso eraginkorra, historioare, ba bueno, gogorra, oso errealista. Eta batez ere, ba bueno, atalak pasala, ba forma hartzen duan telesail bikaina bihurtzen da. Eta nik uste urteko ezinbesteko hoietako batean bilakatu dela. Eta bitxia batez ere, ze telesaila hau ez dator HBO edo horrelako kate batetik, telebista komertzialetik dator, Estatu Batuetan aireratzen duten telebisten artean, ba bueno, telebista komertzialen arlotik dator, eta kasu honetan, ba bueno, telebista komertzial horiek normalean saiesten dituen galdera deseroso guzti horiek, ba eskrupulurik gabe nik uste zuzenean mai gainean jartzen dituela. Gizarte kritika nik uste ziztatzailea eta ezoikoa, ze kasu honetan, bueno, mutil baten ustezko bortxaketa, eta hori, ez aztu gaina telesailen izenburuko American Crime aukeratu izana, ba zerbaitik izan dela. Eta, bueno, amaitu baino lehen azken ohartxoa edo, egia esan, gorputz txarrarekin amaitzeko gorik ez bauzue, ez gerturatu telesailontara, nik uste garrantzitsua dela oharrau, ze ez da telesail oso positiboa, orokorrean, bueno, estetika nahiko iluna eta bueno, pixkat, mezu nahiko negatibo batekin amaitzen da, naiz eta telesail bikaina izan, baino gorputz txarra izan ez gero nik ez dut gomendatzen telesail ontara gerturatzea, bestela, ba bueno, ikusi lasai eta esan bezala, bueno, 10 atal, American Crime.
Osongi, ba bueno, gomendi hori eginda geratzen da orduan, eta honen inguruko balorazioak ere ekarriko ditugu akaso aurrerago. Ba, Gaizka Izagirre, mila esker, gurera batu eta ikusentzunezkoen bueltatik gomendio eta ausunarketa hauek guztiak ekarri izanagatik, eta 15 egun barru edo izango dugu elkarren berri.
Osondo, eskerrik asko zuei.
Segiendo.
Aio.